Radioporadna.
Život přináší různé situace a i když to obvykle není záležitost plánovaná, když se špatně rozhodneme naložit s penězi nebo se nedaří v podnikání a v práci obecně, tak často se taková situace přenáší do partnerského soužití. To platí ale i opačně. Když se nedaří delší dobu v manželství, tak se stane snadno, že nejenže se stenčí konto, ale případné dluhy právě naše manželství naruší. Jenže tady je potřeba zvednout varovný prst v dobrém i zlém, tak zní formulka ze svatebního obřadu. Tak zdali pak a jak podporuje třeba nový občanský zákoník tuhle formuli? To už je otázka na dnešního hosta v radioporadně, pana doktora Zdeňka Rudoleckého. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Podporuje občanský zákoník nějakým způsobem tuhletu obligátní formuli, tedy že procházíme manželstvím v dobrém i zlém?
Podporuje samozřejmě. Ta změna oproti předchozí právní úpravě je poměrně velká a netýká se ten občanského zákoníku, ale týká se to i dalších předpisů, například exekučního řádu, který by teď měl být měl projít značnou přeměnou. Ta filozofie v podstatě spočívá v tom, že je tady ze snahy zákona nebo ze strany zákona ochrana jednak toho druhého z manželů a jednak třetích osob. Protože je pochopitelné, že by tam mohlo dojít ke kolizi v případě, že ta třetí osoba uplatní právo, které může jít na úkor jednoho z manželů, který o tom dluhu nevěděl, anebo zase naopak by manželé mohli svým nějakým konáním tu třetí osobu, čili toho věřitele jednoho z manželů, nějakým způsobem, jak se říká, vyřadit ze hry. Ano? Čili ten nový občanský zákoník se snaží o to, aby tady byla do jisté míry určitá rovnováha. Čili tak, aby jeden z manželů, který o dluzích toho druhého z manželů nevěděl, anebo nebyl o nich dokonale informován, to nebylo na úkor toho věřitele, který zase poskytuje třeba nějaký úvěr v dobré víře. Samozřejmě, že ty příčiny mohou být subjektivní, mohou být objektivní.
To jsou tedy
může dojít ke ztrátě zaměstnání, může dojít k nemoci a může to být i souhrn obou. Ano, to znamená na jedné straně určitá lehkomyslnost na straně jednoho z manželů a na druhé straně právě ty objektivní důvody, které jsem zde zmínil. To, že se dostává do této situace, do této pasti hodně lidí, to je pochopitelné, protože jsme si zvykli po revoluci tak trošku žít na dluh, že protože ty potřeby máme velké, existují různé leasingy, půjčky a tak dál. Čili jasné, že pokud dojde k zástavě finančních toků směrem k nám, no tak logicky musí dojít i k zástavě či přerušení finančních toků směrem od nás. Takže tato situace je řešená, já neříkám, že dokonale, ono to nelze, aby ten zákon podchycoval všechny možnosti, nicméně ta snaha tady je a jak říkám, oproti minulé úpravě je poměrně dosti rozsáhlá.
Jaké jsou ochranné mechanismy, to dnešního radioporadny pan doktor Zdeněk Rudolecký z části zmínil, ale možná, že budete mít i vy, milí posluchači, dotaz, který se týká této problematiky, tedy odpovědnosti za dluhy vzniklé v manželství. Máte možnost využít našich telefonních linek 495 582 222 nebo 495 582 223.
Mám jenom chvíli dlouhou, naplněnou spoustou divných snů. V nich starý kostel modlí se mou touhou. A já prosím, nechte zvony znít. Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou. Vyspívat v ní samotu mých dnů. Ty naučil jsi mě polovinu pouhou. A já prosím, nechte zvony znít. Jen zvony ví, co jsi mi vzal. zvony ví, co si mi vzal.
Z něj zvony, tak to obvykle ještě bývá okamžik šťastný, ale potom se leckdy stane, že v průběhu manželského svazku, ať už chtěně nebo nechtěně, dojde ke vzniku dluhů a je potřeba takovou situaci řešit. Těch variant je samozřejmě poměrně hodně, protože záleží na tom, v jakém vztahu jsou manželé, když dluhy vznikají a jak jsou ochotni řešit tu situaci. Ale já tu mám jeden dotaz, pane doktore. Je písemný, paní Zdena se ptá, jak postupovat, když má podezření, že její manžel má dluhy z podnikání, které ovšem ona nedokáže nijak ověřit. Jak má postupovat, když s ní není ochoten komunikovat?
No, to je těžké, protože pochopitelně v prvé řadě je důležité, aby ty informace měla, protože zákon zná obranu. Pokud zjistím, že můj partner, čili moje manželka, má nějaké dluhy a samozřejmě musím zjistit o to, o jaké dluhy se jedná, čili vůči komu, tak se mohu bránit tím, že bez zbytečného odkladu poté, co zjistím, o jaký dluh a vůči komu se jedná, tak to tomuto subjektu musím oznámit, to znamená, musím mu oznámit, že jsem o tom nevěděl a že za ten dluh neodpovídám. Pokud ta paní nezná konkrétní aspekty, to znamená, jenom se domnívá, že má manžel nějaké dluhy, no tak to je moc špatné. Samozřejmě platí zásada, že manželé vzájemně za své dluhy neodpovídají. Jenže pozor, jsou tady dvě důležité momentky. Za prvé, manželé hospodaří většinou s takzvaným společným jměním manželů a za druhé, nejde o odpovědnost za dluhy druhého z manželů, ale jde o to, že věřitel se může uspokojit právě z tohoto společného mění. Čili já sice neodpovídám za dluh své manželky, nicméně věřitel se i v případě dluhu, který způsobila jenom moje manželka, může uspokojit z našeho společného mění.
Tak abychom tomu dali konkrétní obraz, tak je to třeba tak, že máme-li ve společném mění manželů nemovitost, tak polovinou vždy v tom podílu jsou ti manželé zapsáni, tak ta moje polovina, co by manželky dlužníka, je tedy ohrožena?
Tak a to jste správně navázala. Ten pojem polovina tady nemá své místo, protože to naše společenství majetkové je bezpodílové, čili není polovina moje, druhá polovina manželky, ale oba dva vlastníme všechno. To, jestli v závěru potom, pokud se ten majetek bude nějakým způsobem vypořádávat po jeho zániku, se to rozdělí na poloviny či na jiné části podle toho, jak se kdo zasloužil o vznik tohoto majetku, to je otázka druhá. Nicméně v té odpovědnosti se skrývá právě ten moment, o kterém jsem hovořil. Pokud já zjistím, že má moje manželka dluhy a včas bez zbytečného odkladu, zákon říká bez zbytečného odkladu, to znamená pokud možno i hned, oznámím toto věřiteli, oznámím mu, že jsem o tomto dluhu nevěděl, oznámím mu, že za něj neodpovídám, potom je to otázka polovin. Pokud ovšem toto neučiním, i když nemám možnost zjistit, že ten dluh existuje, tak potom bohužel musím jít z kůží na trh a celý majetek, ten, co je v tom společném mění manželů, jde potom v rámci exekuce k tíži celého, bych řekl, rodinného majetku.
Co byste tedy doporučil, paní Zdeně, jakým způsobem třeba může pátrat, aby to bylo v intencích tedy litery zákona po případných dluzích a nebo věřitelích u manžela?
To je neprůstřelné. Ano. Pokud ten manžel to té manželce nezdělí, tak manželka se to, a pokud se to ona nedozví jinou cestou, tak žádnou možnost nemá. Důležité je spíš se na to připravit preventivně. To znamená, doporučuji uzavření, všem pochopitelně to lze jenom v případě, kdy to ještě je možné, uzavření předmanželských smluv, případně zúžení či zánik nebo zrušení společného jmění manželů soudem, což všechno je možné. Ze závažných důvodů ten soud k tomu musí přistoupit. Jedním z závažných důvodů je třeba marnotratnost toho druhého manžela, nebo jedním ze závažných důvodů je i třeba to, že ten druhý z manželů nepřiměřeně riskuje, ano.
Jak se takové věci prokazují?
To je třeba otázka i způsobu podnikání, že třeba pokud, dejme tomu, riskuje tím, že sází na nákup cenných papírů, které se zrovna na trhu kterým se zrovna moc nedaří a tak dál. To riskování může být i třeba v herně, že to může být i otázka hracích automatů a tak dál, a tak dál. Důvodem samozřejmě i to, že ten druhý z manželů podniká nebo začíná podnikat, nebo to, že se stává společníkem v právnické osobě s ručením neomezeným, ano, čili ty důvody tady existují, ale všechno pouze pro futuro, pouze do budoucna, čili nelze to řešit zpětně, ano, nemohu tuto otázku řešit zpětně, ale vždy pouze do budoucna v rámci určité prevence, v rámci určitého předpokladu, určité latentnosti. Ale bohužel nelze to řešit zpětně, nelze poté, co zjistím tuto skutečnost, požádat soud třeba o zúžení majetku ke dní, kdy ten druh vznikl, v žádném případě. To je neúčinné vůči věřitelům. Tam potom nastupuje ta druhá část rovnováhy, to znamená ochrana toho věřitele.
Když jste zmínil pojem zúžení společného jmění manželů, tak se mu budeme věnovat v našem vysílání za chvíli.
Je zimní den, sníh oblétá, jak tisíc bělásků. I zem je bíle osetá, sníh padá do vlásků. Do vlasů té, co mi ujíždí, už se dá do saní. Její koník má krokle míždí, přesto mizí za strání. Močí duhaj, močí duhaj, s bílou pokrývkou. Močí duhaj, močí duhaj, se díval za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Močí duhaj, ten
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s doktorem Zdeňkem Rudoleckým, s advokátem, se kterým probíráme odpovědnost za dluhy vzniklé v manželství, a slíbili jsme, že vysvětlíme pojem zúžení společného jmění manželů, protože tuším, že to je jeden z ochranných mechanismů.
Tak, já jsem řekl už během svého vyprávění, že zúžení je věcí soudu. To znamená, zúžení může provést soud na návrh jednoho z manželů, pakliže jsou zde závažné důvody, které už jsem také prezentoval. Ty závažné důvody, které jsem prezentoval, jsou jenom demonstrativní. Samozřejmě těch závažných důvodů může být celá řada, kdy ten soud je povinen akceptovat návrh jednoho z manželů na zúžení společného jmění. Vycházíme z toho, že když jsme v manželském svazku, tak hospodaříme s takzvaným společným jměním manželů. Když si se to jmenovalo bezpodílové spoluvlastnictví manželů, což dle mého názoru bylo přesnější, ano, tam se právě vyjádřila ta bezpodílovost, to znamená, ne, že by půlku měla manželka, půlku já, ale oba dva vlastníme všechno. Přesto zákonodárce přešel k pojmu, který se užíval už dříve ve Všeobecném občanském zákoníku, či společném mění manželů, a z toho musíme vycházet, ale ta bezpodílovost, ta tam zůstala koncepčně, ano. Samozřejmě, že není vyloučeno, abychom měli i svůj vlastní majetek, který je mimo rámec, třeba z toho, co jsme přinesli do manželství, nebo z toho, co jsme za trvání manželství získali darem nebo dědictvím, to je náš výlučný majetek, ale o to nejde. Jde o to společné mění manželů. Společné mění manželů samozřejmě vzniká tím, když vznikne manželství a zaniká buď smrtí jednoho z manželů, anebo rozvodem, to znamená zánikem manželství. Pochopitelně, že je možné s tím společným měním manželů pracovat i během trvání manželství, a to, jak už jsem řekl, buď zánikem na základě rozhodnutí soudu, či zrušením společného mění manželů, anebo zúžením. Vždy to musí být, jak říkám, na základě rozhodnutí soudu, a ty dva pojmy se liší pouze v tom, v jakém rozsahu k tomu, k té redukci toho společného mění dojde. Když řekneme zrušení, no tak se ruší celé společné mění manželů a vypořádává se, čili tomu z manželů zůstává to, tomu z manželů zůstává ono.
A nemůže tenhle mechanismus třeba evokovat i myšlenku na to, že to je vlastně spíše ochrana toho dlužníka? Protože on vlastně převede případně svůj majetek na někoho dalšího, ať už je to druhý z manželů, nebo třeba i třetí osobu, a tím pádem ten majetek uchrání a věřitel zůstává takzvaně na prázdno.
Tak, to je to, co jsem uvedl, že samozřejmě toto je možné pouze do budoucna, čili nikoliv už v době, kdy ten dluh v podstatě vznikl. Ano, zákon říká, že není možné toto provést v době, která je kratší 6 měsíců, ode dne vzniku dluhu. Ano, čili pokud já dnes učiním dluh a za měsíc, za dva půjdu na soud a budu žádat, aby soud zrušil nebo zúžil spoluvlastnictví, tak je to vůči tomu věřiteli neúčinné. Čili v podstatě neplatné.
Ale soud může rozhodnout v tu soud dobu, protože může, třeba nezná.
Ano, soud
ty...
může rozhodnout, ale vůči tomu věřiteli to je neplatné a ten věřitel samozřejmě se může neúčinnosti, ne neplatné, ale neúčinné, což je v podstatě totéž ve vztahu k praktickému hodnocení věci, se může domáhat toho, že to jeho právo nadále zůstává a že to jeho právo je samozřejmě vůči celému majetku obou manželů. Čili tady, jak už jsem řekl, je ta záležitost toho zrušení spíš preventivního charakteru, anebo možná ne spíš, ale zcela preventivního charakteru, co kdyby do budoucna k něčemu došlo. Ale nemohu už tím řešit věci, které nastaly, čili dluhy, které už to manželství vznikly. Totéž se týká toho zúžení. Rozdíl je jenom pouze v tom, že zúžení, a to konec konců už semanticky vyplývá ze samotného slova, se týká jenom části majetku. Ano? Čili příkladmo máme dva domy s manželkou a u jednoho domu se domluvíme, že dojde k tomu, že se zruší, čili zúží se naše celkové spoluvlastnictví, že jeden dům bude, co já vím, vlastnictví manželky, ale ten druhý dům zůstane opět ve společném mění, ano, čili to zúžení se týká pouze jenom části našeho společného majetku, kdežto zrušení se týká všeho, ano, všeho, co máme ve společném mění.
Případ, kdy třeba jsou manželé dlužníky a mají společné jmění manželů a třeba nemovitost převedou darem na potomky, i to je neplatný úkon v případě, že už jsou dluhy?
Ano, to je neplatný úkon, pokud samozřejmě ovšem tu té neplatnosti se ten věřitel dovolá. Existuje takzvaná odporovatelnost a to je třeba v případě, a to už se dostáváme do jiného tématu, to je otázka exekucí, Čili taková ta klasika, já jsem to vždycky spíš vnímal jako určitou naivitu těch dlužníků, to znamená, já se dostanu do dluhu a začnu se zbavovat majetku, ano, což pochopitelně je neúčinné. Pakliže se toho dovolá ten věřitel, to znamená, napadne tento převod a pochopitelně soud by mu měl vyhovět, pokud se zjistí, že tímto převodem, čili zbavováním tohoto majetku, se ten dlužník chtěl nějakým způsobem vyhnout své povinnosti vůči tomuto věřiteli. Ano, v exekuci, pakliže už je to ve fázi exekuce, tam už to není možné vůbec, protože pokud já už se dostávám do exekuce a prodám nějakou, no prostě prodám majetek, tak už v podstatě se chovám v rozporu s exekučním řádem a de facto páchám trestný čin.
A přesto, že se snažím těmi nabitými prostředky třeba uhradit dluhy?
No, většinou se o to nesnažím, že? Většinou se snažím ty peníze nějak ulít. Pokud bych z toho ty dluhy uhradil, tak samozřejmě ano, ale tento případ jsem ještě ve své praxi nikdy nezaznamenal a byla by to do jisté míry jakási polehčující okolnost, ano, ale rozhodně ani tím v tomto případě to neznamená, že bych se choval po právu, že bych se choval legálně, ano. Čili já už v této fázi musím veškeré prodeje nechat na exekutorovi.
Ještě poslední téma, prosím, v krátkosti, lze-li to. V případě, že se tedy manžele dostanou do té dluhové pasti, dejme tomu, a mají ale zároveň tendenci situaci řešit, to znamená, že nechtějí nějakým způsobem se té zodpovědnosti zříct. Existuje nějaký způsob třeba vyhlášení bankrotu?
No tak samozřejmě, existují způsoby dva, podle toho, jestli ti manžel nebo z nich jeden z nich podniká, že potom je to otázka insolvenčního řízení, pokud se nejedná o podnikatele, tak je to pak osobní bankrot, ano, čili insolvence. Tam jsou poměrně velké rozdíly mezi tím, ale to je spíš bych řekl na jiné téma, takže ta možnost tady je. Samozřejmě, že to lze řešit i tím, že se dohodnu s tím věřitelem na nějakých splátkách, na nějakém částečném plnění, protože z té insolvence nebo z toho osobního bankrotu ten věřitel moc radost nemá, že? Protože tím se nedostane většinou k celé svému pohledávce. Takže pochopitelně, pokud dojde k dohodě o nějakém splácení, ale tato musí být reálná, to znamená nikoliv jenom ve formě nějaké slibotechny, tak pro toho věřitele i pro toho dlužníka je to samozřejmě výhodnější.
Dnes v radioporadně rady uděloval advokát doktor Zdeněk Rudolecký a já velmi děkuji za návštěvu u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání.